Indonesia hari ini di www.voanews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo katakan industri Kaltim amonium nitrat dukung produktivitas pangan. Komitmen pada pembangunan berkelanjutan, Indonesia siap ikuti World Expo 2025. Bersama saya Suprapto, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo sangat mengapresiasi upaya keras pembangunan industri PT Kaltim Amonium Nitrat. Presiden berharap industri Kaltim Amonium Nitrat di Kota Puntang, Kalimantan Timur dapat mendukung produktivitas pangan nasional. Menurut Presiden, pembangunan industri amonium nitrat di dalam negeri sangat penting karena Indonesia masih mengimpor 21% bahan baku pupuk tersebut. Presiden Joko Widodo ketika meresmikan pabrik Kaltim amonium nitrat di Puntang Kamis 29 Februari berharap keberadaan pabrik tersebut bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di Indonesia, utamanya pupuk NPK.
Saya senang pabrik ini selesai, nanti bisa menambah bahan baku pembuatan pupuk di tanah air, utamanya NPK, dan kita harapkan dengan selesainya pembangunan industri Kaltim amonium nitrat ini, kemandirian kita, produktivitas kita di bidang pangan menjadi lebih mandiri, lebih berdikari, dan investasi yang telah ditanamkan sebesar 1,2 triliun itu tidak sia-sia.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk terus melakukan ekspansi bisnis agar Indonesia bisa terus melakukan substitusi barang-barang impor. Presiden juga menyoroti krisis pangan global yang memicu banyak negara membatasi atau bahkan menghentikan ekspor komoditas pangan. Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin mengatakan produk hewani dan rempah menjadi salah satu peluang untuk meningkatkan neraca perdagangan Indonesia dan Selandia Baru. Saat mengunjungi perusahaan ekspor daging Taylor Preston Ngauranga George, Kamis 29 Februari, Wakil Presiden menyebutkan, Selandia Baru memiliki potensi perdagangan daging sapi dan domba halal serta sejumlah produk turunan seperti keju dan susu. Wakil Presiden menjelaskan, Taylor Preston merupakan salah satu pemasok ekspor daging sapi ke Indonesia. Rata-rata 16% dari total produksi 1,2 juta ekor domba, kambing, dan sapi per tahun. Wakil Presiden Ma'ruf Amin menambahkan, Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dapat memasok kebutuhan bumbu, masak, hingga pakan bagi kebutuhan ternak di Selandia Baru. Hingga saat ini, rempah khas Indonesia masih populer dan menarik perhatian dunia. Hal ini terbukti dari tingginya produk rempah-rempah khas Indonesia yang banyak diekspor ke berbagai negara, seperti lada, cengkeh, pala, hingga kayu manis. Berita selanjutnya. Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, menyebutkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat usai pemungutan suara pemilihan Presiden 2024 dalam keadaan terkendali. Meskipun di media sosial ramai terkait unjuk rasa terjadi, Sigit di sela-sela kegiatan rapat pimpinan di Jakarta Kamis 29 Februari mengajak semua pihak untuk bisa menerima hasil pemilihan presiden. Meski berbeda pilihan, namun mengutamakan persatuan dan kesatuan agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat bisa terjaga. Ia berharap ini menjadi bagian demokrasi Indonesia yang terus bisa dijaga walaupun terjadi perbedaan pendapat di dalamnya. Ia menekankan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai modal utama stabilitas keamanan. Stabilitas keamanan adalah prasyarat utama untuk betul-betul bisa menuju visi Indonesia Emas 2045. Sigit menambahkan, visi menuju Indonesia Emas 2045 yang sedang dijalankan oleh pemerintahan Indonesia masih berjalan sesuai jalurnya. Berita terakhir dari dalam negeri. Direktur Operasi PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesian Tourism Development Corporation Troy Reza Waroka mengajak masyarakat untuk membantu mempromosikan F1 Powerboat Danau Toba 2024 yang akan dilaksanakan di Pelabuhan Mulia Raja Nabi Tupulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara. Troy mengatakan kegiatan internasional tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat, sehingga merek destinasi Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata bisa mendunia. Troy sebagaimana dikutip antara di lokasi venue utama F1 Powerboat Danau Toba Kamis 29 Februari, menjelaskan, ajang kelas dunia itu bertujuan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan olahraga air yang banyak diminati wisatawan domestik dan mancanegara. F1 Powerboat Danau Toba 2024 akan diikuti 18 pembalap dari 9 tim. Pada 2 hingga 3 Maret nanti, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat seri Danau Toba. Penyelenggaraan balapan nanti juga spesial karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Selanjutnya kami sampaikan berita internasional. Indonesia bersiap memiliki World Expo 2025 di Osaka, Jepang pada 13 April hingga 13 Oktober 2025. World Expo 2025 merupakan platform utama bagi berbagai negara untuk meneguhkan kembali komitmen pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan 2030. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Suharso Mono Arfa di Osaka seperti dikutip Republika, Kamis 29 Februari mengatakan, sebagai negara kepulauan terbesar, dihuni populasi keempat terbesar, dan keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia, Indonesia telah melaksanakan berbagai strategi untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tahun lalu, laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan, Indonesia adalah salah satu negara dengan pencapaian paling progresif dalam tujuan pembangunan berkelanjutan di antara negara berpendapatan menengah atas. Hingga Februari 2024, indikator tujuan pembangunan berkelanjutan Indonesia mencapai 63% dari total target yang dapat dievaluasi. Berita selanjutnya, Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA, Rabu 28 Februari mengatakan, pihaknya tidak dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan dengan aman ke jalur Gaza Utara dan sebagian besar Gaza Selatan di tengah gempuran tembakan tentara Israel. Menurut UNWRA, seperti dikutip Anadolu, konvoi bantuan dilaporkan terus mendapat kecaman dan tidak diberi akses oleh pemerintah Israel. Badan pengungsi tersebut mengatakan aliran bantuan kemanusiaan ke Gaza telah menurun sebesar 50% pada Februari. Temuan terbaru dari organisasi mitra yang berafiliasi dengan PBB ini menunjukkan kekurangan gizi akut telah meningkat di Gaza hingga mencapai 16,2% melebihi ambang batas kritis yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu sebesar 15%. Perang Israel terhadap Gaza telah menyebabkan 85% penduduk wilayah itu mengungsi di tengah kekurangan makanan, air bersih, dan obat-obatan. Sementara 60% infrastruktur di wilayah itu telah rusak dan hancur. Berita terakhir dari Amerika. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mengesahkan undang-undang untuk menunjang pengembangan teknologi energi nuklir melalui reformasi perizinan dan peraturan. Undang-undang pemajuan energi atom disahkan setelah dalam pemungutan suara pada Rabu 28 Februari, 365 anggota mendukung rancangan undang-undang itu, 36 anggota lainnya menentang, dan 1 anggota menyatakan tidak memilih. Anggota Kongres Jeff Duncan dan Diana DeGette sebelumnya dalam pernyataan bersama mengenai rancangan undang-undang tersebut mengatakan, undang-undang ini adalah reformasi tenaga nuklir terbesar dalam lebih dari satu generasi. Undang-undang yang menggabungkan 11 rancangan undang-undang dari Komisi Energi dan Perdagangan itu diperlukan untuk mengembalikan Amerika ke garis depan inovasi nuklir global. Pernyataan itu menulis, undang-undang tersebut memodernisasi struktur regulasi nuklir Amerika Serikat dan menyederhanakan proses pemanfaatan lebih banyak tenaga nuklir melalui perizinan. Saudara pendengar, berita ini mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Beranda Diplomasi kali ini mengangkat topik budaya Indonesia Pukau Festival Melayu Day di Thailand. Keanekaragaman budaya Indonesia tersaji dalam Festival Budaya Melayu Day yang terselenggara di Kota Yala, Provinsi Yala, 23 hingga 25 Februari. Melayu Day merupakan salah satu festival budaya terbesar di selatan Thailand yang diinisiasi oleh pemerintah Kota Yala sejak tahun 2014 dengan berkolaborasi bersama Konsulat RI Songla dan Konsulat Jenderal Malaysia Songla.
Selama 3 hari, penyelenggaraan Indonesia menampilkan pentas budaya pakaian dan tarian, pameran pendidikan, promosi kuliner, dan produk khas dari usaha mikro kecil menengah UMKM. Tarian Ratoh Jaroe yang dipersembahkan oleh Universitas Islam Negeri Ar-Raniri, Banda Aceh membuka penampilan Indonesia yang diselanjutkan diikuti oleh tarian Sinanggar Tulo dari Kadin Passion. Pengunjung juga berkesempatan mencicipi cita rasa kuliner mie Aceh yang kaya akan rempah dan disiapkan langsung oleh juru masak dari Aceh. Pagelaran budaya ini dimanfaatkan oleh berbagai universitas di Indonesia untuk mengenalkan program studi termasuk tawaran beasiswa. Pelajar di selatan Thailand selama ini memang menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan melanjutkan pendidikan tinggi. Beberapa institut pendidikan Indonesia yang ikut ambil bagian diantaranya Universitas Galuh, Universitas Darunajah, Universitas Nasional Jakarta, UIN Ar-Raniri, Banda Aceh, Universitas Muhammadiyah, Sumatera Utara. Untuk mendukung UMKM Go Global, Konsulat RI Songla juga memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman antara pelaku usaha Indonesia yang bergerak di sektor pakaian jadi dengan mitranya dari Thailand. Penandatanganan diharapkan ini dapat semakin meningkatkan penetrasi produk khususnya pakaian muslim Indonesia di selatan Thailand. Keikutsertaan Indonesia menjadi momentum yang baik sekaligus upaya mempromosikan budaya, pendidikan, dan ekonomi Indonesia, serta memperkokoh citra Indonesia. Saudara, sekian Beranda Diplomasi dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Hari ini dalam sejarah. Hari ini dalam sejarah kita awali dengan peristiwa pada 29 Februari 1960, gempa bumi Agadir. Gempa bumi Agadir terjadi pada pukul 23.40 waktu setempat di dekat kota Agadir, Maroko Barat, di tepi Samudra Atlantik. Meskipun gempa berkekuatan magnitudo 5,8, kedalamannya yang relatif dangkal mengakibatkan guncangan permukaan yang sangat kuat. Hampir 15.000 penduduk Maroko meninggal dan 12.000 lainnya terluka. Selain itu, 35.000 orang kehilangan tempat tinggal. Gempa bumi Agadir merupakan gempa bumi paling merusak dan paling mematikan dalam sejarah Maroko. Beralih ke peristiwa 29 Februari 1996, pesawat Fosat penerbangan 251 jatuh. Sebuah pesawat Boeing 737-200, Fawcett Peru, penerbangan 251, yang mengoperasikan layanan penumpang terjadwal domestik 5 Arequipa Tacna, jatuh tanggal 29 Februari 1996. Pesawat itu jatuh di pegunungan Andes saat mendekati Bandara Internasional Rodriguez Polong di Arequipa, Peru. 123 orang, terdiri atas 117 penumpang dan 6 anak pesawat, tewas dalam kecelakaan itu. Ini menjadi kecelakaan penerbangan paling mematikan yang terjadi di Peru. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Presiden Haiti, Jean-Bertrand Aristide, mundur. Presiden Haiti, Jean-Bertrand Aristide, akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada 29 Februari 2004. Aristide dikabarkan langsung mengungsi ke luar negeri untuk mencari suaka. Pengunduran dirinya ini menimbulkan kontroversi karena dia mengaku dipaksa meninggalkan negaranya di bawah tekanan Amerika Serikat dan diculik serta disingkirkan ke sebuah negara di Afrika. Sebaliknya, Amerika Serikat menolak pernyataan itu dan mengatakan Aristide meninggalkan negaranya dengan sukarela. Sesuai konstitusi negara itu, Ketua Mahkamah Agung Boniface Alexandre langsung mengambil kekuasaan. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bersama Bank Dunia siap memulai program rehabilitasi lahan mangrove dengan sasaran target seluas 32 ribu hektar pada tahun ini. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Hartono, usai penanaman pohon mangrove di Taman Wisata Alam Mangrove Angke Kapuk Jakarta Selasa mengatakan, program rehabilitasi mangrove tersebut akan dilaksanakan pada bulan depan, Maret 2024. Menurutnya, rehabilitasi puluhan hektar lahan mangrove itu tersebar di 4 provinsi, meliputi Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Hartono mengatakan, dukungan finansial dari Bank Dunia merupakan angin segar untuk merealisasikan percepatan program rehabilitasi lahan mangrove yang berkelanjutan di Indonesia. Badan Restorasi Gambut dan Mangrove menargetkan secara keseluruhan ada 75 ribu hektar lahan mangrove di 4 provinsi tersebut yang akan direhabilitasi hingga 2025 melalui program Mangrove for Coastal Resilience. Program rehabilitasi itu diharapkan bisa meningkatkan peluang mata pencaharian dan bisnis masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan mangrove. Sementara itu, Direktur Pelaksana Kepala Bagian Keuangan Bank Dunia, Anshula Kant, mengatakan, dukungan finansial yang diberikan merupakan salah satu bentuk komitmen dari lembaganya untuk mencegah perluasan dampak perubahan iklim. Perubahan iklim, menurut Anshula Kant, telah memperbesar potensi dampak kebencanaan yang saat ini mulai dirasakan dunia, termasuk Indonesia. Oleh sebab itu, perubahan tersebut harus dijaga, salah satunya dengan menjaga ekosistem mangrove. Untuk itu, ia mengatakan terhitung hingga akhir tahun 2023, pihaknya sudah menyalurkan pendanaan 28,6 juta dolar Amerika Serikat. Menurutnya, Indonesia menargetkan pengurangan emisi karbon menjadi 358 juta CO2 pada 2030. Anshula Khan berharap program rehabilitasi yang diinisiasi pemerintah Indonesia lewat Badan Restorasi Gambut dan Mangrove bisa berjalan sebagaimana tujuannya, sehingga bisa membawa pengaruh baik bagi masyarakat setempat dan kemaslahatan makhluk hidup secara luas.
Andai aku mampu membalasmu semua perbuatanmu itu, pasti dari dulu tak akan ku rasa pahit yang ku terima. Aku memilihmu jadi kekasihku, tapi yang terjadi kau sakiti aku. Dunia sedang tak bersahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, lebih darimu. Andai aku mampu mengulangnya saat-saat kau bersama, pasti aku tahu di mana salahku. Bukan seperti ini, aku memilihmu jadi kekasihku. Tapi yang terjadi, kau sakiti aku. Dunia sahabat, ingin ku bawa hancur bersamaku. Dunia sedang tak bersahabat, akan ku dapat lebih darimu, ah, lebih darimu. Thank you.
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Pesona Indonesia hari ini dengan judul berbagai jenis rujak khas Indonesia. Jika Anda berwisata kuliner di Indonesia, cobalah menikmati salad tradisional Indonesia bernama rujak. Kuliner yang terbuat dari campuran berbagai macam sayuran atau buah dan disiram bumbu atau kuah ini bisa ditemukan di berbagai daerah dengan kekhasan masing-masing. Kali ini kami perkenalkan beberapa jenis rujak khas Indonesia. Yang pertama ada rujak Ugroh Aceh. Jika kebanyakan rujak berupa irisan buah-buahan, rujak ini terbuat dari batok kelapa. Batok kelapa mudah dikerik dan dicuci, kemudian dicampurkan dengan bumbu rujak dan diberi perasan air jeruk nipis. Rasanya segar dan mengenyangkan. Jakarta juga punya rujak khasnya, namanya rujak cuhi khas Betawi. Rujak ini menggunakan cuhi atau cumi-cumi yang telah melalui proses fermentasi dan dikeringkan sebagai bahan utamanya. Selain cuhi, ada juga bahan lain seperti kol, kentang, selada, timun, dan kerupuk mie sebagai bahan pelengkapnya. Sedangkan untuk sausnya, rujak cuhi menggunakan saus kacang segar yang disiram di atasnya. Jika Anda datang ke Bali, jangan lupa mencoba rujak kuah pindang. Rujak kuah pindang terdiri dari berbagai irisan buah seperti mangga, hijau, pepaya, jeruk Bali, dan kedondong. Ini dia yang membuat rujak kuah pindang berbeda dengan rujak pada umumnya. Jika rujak pada umumnya menggunakan siraman kuah terasi atau saus kacang, rujak khas Bali ini justru disiram kuah kepala ikan pindang. Kuah khasnya menawarkan sensasi yang unik, yakni manis, gurih, dan pedas. Saudara, demikianlah Pesona Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Dua 26 Februari kemarin, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno meluncurkan Indo Fringe at Sekolah. Indo Fringe at Sekolah merupakan gerakan ekonomi kreatif dalam membangun dan menjalankan program ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam peluncuran kemarin, Sandiaga Uno mengatakan, Indo Fringe at Sekolah merupakan wadah untuk memperkenalkan, juga memperluas cakrawala generasi muda tentang ekonomi kreatif. Indo Fringe at Sekolah 2024 akan dilangsungkan di 20 kota di Indonesia dengan target masing-masing kota terdapat 20-25 sekolah yang terlibat. Dalam program Indo Fringe at Sekolah, tim dari Indo Fringe memberikan program pendidikan untuk siswa dan guru terkait penciptaan dan pelaksanaan event dengan 3 metode pembelajaran, yakni pembelajaran berbasis proyek, pelajaran kolaboratif, dan pelajaran berdasarkan pengalaman yang diberikan oleh mentor-mentor dari Indo Fringe. Proses pembelajaran bagi masing-masing sekolah berlangsung selama 12 pekan dengan melibatkan 10 siswa terpilih dan 1 guru. Materi yang diberikan adalah terkait perencanaan festival, sponsorship, produksi dan desain, kurasi talent, promosi, juga penghargaan dan sertifikasi. Setelah itu, masing-masing sekolah akan menyelenggarakan festival sebagai bentuk pembelajaran akhir dan kompetisi dari seluruh sekolah peserta Indo Fringe at Sekolah. Di 2023 lalu, Indo Fringe at Sekolah telah berhasil dilaksanakan di 218 sekolah dan menghadirkan 396 pertunjukan, 1.300an talenta, 11.000an pengunjung dengan menghadirkan berbagai karya kreatif di dalam festival, mulai dari tari modern, tari tradisional, band, musik, solo vokal, seni lukis, sampai teater.
Kita bertemu, pasti bertemu, simpan dulu rasa rindumu, kasamu saat kita bertemu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari Memes. Memes memiliki nama asli Meyana Maimunah. Ia mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai seorang model, namun dirinya juga tertarik di bidang seni tarik suara. Pada November 1994, akhirnya ia merilis album perdananya Terlanjur Sayang. Dengan lagu andalan berjudul sama yaitu Terlanjur Sayang, lagu ini bercerita tentang seseorang yang terlanjur sayang pada kekasihnya walaupun beribu-ribu rintangan menghadang. Dan ia ingin terus mempertahankan hubungan tersebut. Baiklah, saudara pendengar, berikut Terlanjur Sayang dinyanyikan oleh Memes. Selamat mendengarkan.
Jangan
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia.
Hati bertutur sejujurnya.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.